Zakaria toko fahasivy. Ny andravana ny firenena maro sy ny voninahitra ho azon'ny siona kosa. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah ny amin'ny loza anjon'ny tany Adraka ary Damasikosy no iarany. Fa ny mason'i Jehovah mandinika ny olombelona mba amin'ny firenena rehetra amin'ny Israely. Sy Hamata koa izay mifanolotra aminy ary Tiro sy Sidoma koa satria endry izy. Ary Tiro nanao manda mafo azy ka nanangona volafotsy ohatra ny vovoka sy volamena tsara ohatra ny fotaka eny an-dalambe. Indro hofoanan'ny tompo ny fananany sady asiny koa ny heriny ao amin'ny ranomasina ary ny tenany ho levon'ny afo. Asikeloana ahita izany ka ho raiky tahotra, Gaza koa ka ho torakovitra indrindra, ary Ekrona fa ho tonga henatra ny fanantenany. Tsy hisy mpanjaka intsony ao Gaza ary Asikeloana tsy ho nenana. Zazasary no mpanjaka ho Asdoda ary ho foanako ny reharehan'ny Filistina. Esoriko eny am-bava ny rany sy ny fahavetavetany tsy eny anelanelan'ny nifiny, ary izy koa ho sisa ho an'Andriamanitsika sy ho toy ny lohany amin'ny firenena Joda, ary Ekrona ho toy ny Jebosita, ary Tobia hiaro ny tranoko noho ny miaramila betsaka, dia noho izay mandroso sy miverina, ary tsy hisy mpampahory andeha maky eo amin'ny tsony, fa ankehitriny dia efa hita ny masoko. Mifalia indrindra ry Siona zanaka vavy, manao vafeo fifaliana ary Jerosalema zanaka vavy. Indro mpanjakanao avoanao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaboriky tanora. Ary hofoanako tsy hisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema. Hofoanana koa ny tsipika fiadiana ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ny aminao koa noho ny ranony fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Miverena ho amin'ny fiarovana mafy anareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no ambarako hoe hanonitra roa eno anao aho, fa no enjehako ho ahy Joda. Efraima nataoko zanatsipika ary ho tairiko ny zanakao ry Ziona, hiady amin'ny zanakao ry Grisia. Ary ataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao, ary Jehovah hiseho ao aminy ka handeha toy ny helatra ny zanatsipikany. Jehovah Tompo hitsoka anjomara ka handeha amin'ny tafiodrivotra any atsimo. Ary Jehovah Tompony maro no hiaro ireny, dia hihinana ireny ka hanitsakitsaka fatona tsy amin'nytady, ary hisotro ireny ka hiorakoraka tahaka ny hazon'ny divay. Ary ho feno toy ny lovia famafazana ireny, dia toy ny zoron'ny alitara. Ary ho vonjen'i Jehovah Andriamanina ireny amin'izany andro izany, toy ny olona izay ondriny. Fa ho toy ny vato tsatroboninahitra mamirapiratra eny amin'ny taniny ireny, fa akory ny asoany ary akory ny hatsarantarehiny. Vary no ampaharoroka ny zatovo ary ranomboaloboka kosa ny zazavavy.